Jak bylo slíbeno, tak se stalo. Ve studiu se mnou sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy se zabýváte ekonomickými prognózami, poradenstvím. Svým způsobem by se dalo také říct přivádění dětí na svět, protože jste čtyřnásobná maminka. Je to tak, velmi krátce,
ano, je
po
to
čtvrté.
Tak, jsem čtyřnásobná maminka.
Vy také občas něco napíšete. V posledních několika letech vyšlo několik knih o penězích a o nás. A překvapivě také kuchařka pro celiaky. Nechystáte se odejít z ekonomického světa a začít se věnovat vaření či dětem?
To by bylo, abych odešla z ekonomického světa, když nám to tak hezky v těch knížkách vychází, co jsme tam napsali, tak se teprve teďka dočkáváme toho, že se plní to, co jsme psali. A to si ohromně užívám, takže teda vůbec neplánuju teď odejít do nějakého ekonomického důchodu. Ta kuchařka, to byl jenom takový úlet bokem, vzhledem k tomu, že celá moje rodina má celiakii a všelijaké jiné potravinové nesnášenlivosti. A tak jsem byla donucená začít vařit dost zvláštním způsobem, tak, aby to chutnalo i mému velice mlsnému manželovi a současně, aby se napapaly i naše čtyři dětičky. A když už potom ty recepty byly na světě, tak mi bylo řečeno, že by bylo docela fajn, kdybych je i vydala knižně pro všechny další lidi. A tak se také stalo, takže to nebylo něco, čím bych se zabývala na plný úvazek, ale spíš čím se zabývám ve volném čase.
Mluvíte o tom opravdu moc hezky, jenom manžel je nedaleko, možná sem za chvíli přijde. Takže dobře, v tom případě plán B, povídání o kuchařkách a dětech jde stranou, zůstaneme přece jenom u těch čísel. Mimochodem, jak staré jsou vaše děti?
Nejstarší holčičce je 9 let a nejmenšímu chlapečkovi je rok.
Už u některých z nich pracujete na zvyšování jejich finanční gramotnosti, nebo ještě necháváte jít?
Vy si děláte legraci ze mě dneska. My na finanční gramotnosti pracujeme tím způsobem, že, snad už to můžu dneska prozradit, doufám, že 15. října v rámci Velkého knižního čtvrtku vyjde kniha, která se bude právě zabývat finanční gramotností pod jménem Zlatý poklad, která je právě pro děti těchto věkových skupin zhruba na prvním stupni základní školy. A vznikla tak, že jsme vymýšleli pro naše děti pohádky, jakým způsobem hospodařit s penězi, aby pochopili, že nemůžou utrácet za každou zmrzlinu a že si nemůžou brát moc dluhů a tak dál. A v rámci toho potom vznikla sepsáním těch příběhů kniha Zlatý poklad, která bude právě pro finanční gramotnost dětí, takže to tedy bylo opravdu náhoda, to, co jste se zeptal.
Bylo to domluvené, no, legraci si z vás nedělám, ostatně možná nás taky za chvíli přejde, protože řeč bude o kurzu koruny k euru, také o Řecku a budeme si také povídat o uspokojivých výsledcích české ekonomiky. I na to přijde za chvíli řeč. Přijde řeč také na dotazy našich posluchačů. Pište z webu anebo z facebookového profilu Radiožurnálu.
Dopolední Radiožurnál.
Ekonomická témata srozumitelně, to je doména našeho dnešního hosta, ekonomky Markéty Šichtařové. Takže srozumitelně začneme doma. České bankovní asociaci teď také jásají, oni zveřejnili mimo jiné povzbudivou prognózu. Letos i příští rok poroste česká ekonomika rychleji než ekonomiky vyspělých evropských zemí. Když si to takhle přečteme, máme z toho radost. Teď mi ještě řekněte, koho za to pochválit.
No, já bych za to až tak moc nechválila nikoho, protože to se překvapivě tak nějak přihodilo, aniž bychom za to my nějak moc mohli.
To samo.
Ono to víceméně tak nějak samo, protože když si vzpomenete na ty krizové roky předchozí, tak možná si vzpomenete, že ekonomové byli pořád smutní z toho, že my jsme jediná středoevropská země, která prochází recesí. Poláci rostli rychleji, Maďaři, Slováci. My jsme na tom byli nejhůř a dokonce i skončilo období takzvané konvergence k Německu, tedy vlastně období, kdy jsme Německo dohánili a přibližovali se k němu. A vlastně ukazuje se, že právě asi tím, že jsme tady my měli takhle hlubokou recesi, kterou jsme si mimochodem způsobili my sami, tím, že jsme v době krize třeba zvyšovali neustále DPH, tak tím se vlastně naakumulovalo v ekonomice takové určité pnutí, kdy lidé neustále odkládali svoje útraty, například nekupovali si nová auta, protože radši ty výfuky si lepily izolační páskou a podobně, a nekupovali si nové domy. A teď vlastně najednou dochází k takovému výbuchu té potlačované spotřeby, která vlastně táhne všechno ostatní. Takže lidé nakupují víc, než by nakupovali, kdyby jsme bývali byli neprošli recesí, podniky tím pádem jsou tlačeny k tomu, aby vyráběly víc, než kdyby neprošly předtím tou recesí, víc modernizují, než kdyby nemodernizovali, a takhle by se mohly pokračovat. Takže vlastně zdá se, že ten dneska rychlejší růst české ekonomiky, než odpovídá okolí, je vlastně jenom reakcí na to, že jsme také měli hlubší krizi, než měli ti ostatní. A tím pádem vlastně si za to také svým způsobem můžeme sami, ale už v minulosti. A jenom doháníme, co nám už uteklo.
V souvislosti s tím se také jedním dechem mluví o České národní bance a také intervencím vůči euru. Ono z pohledu jednotlivce je to samozřejmě mrzuté. Před dovolenou měníme euro v takovém kurzu, který by podle vás mohl být o 2 až 3 koruny úplně jiný. Ale povězte, co by bylo, kdyby nebylo této politiky České národní banky? Já bych ještě poprosil, aby nám k tomu teď řekl svoje vyjádření také guvernér České národní banky Miroslav Singer, který vlastně potvrdí to, o čem jsme se mohli dočíst v posledních dnech takřka denně.
Ekonomická realita není nijak daleko od toho, co jsme čekali. Čili když jsme říkali, že nejméně do druhé poloviny roku 2016, tak v tuto chvíli ta data nedávají žádný důvod přemýšlet o tom, jestli to není příliš dlouhé.
Samozřejmě to, co jsme slyšeli, se týkalo toho, že se nám prodlouží nebo byla prodloužena právě intervence vůči euru až do poloviny příštího roku. Znovu, otázka, která už padla. Co by bylo, kdyby toto nebylo? Není náhodou i tento krok to, co pomohlo té ekonomice?
Já si nemyslím, že by to ekonomice pomohlo. Já jsem nikdy nebyla zastáncem intervencí, ačkoliv jsem vždycky rozuměla těm argumentům, proč Česká národní banka chtěla intervenovat, tak já jsem je viděla trochu jinak. A myslím si, že kdyby bývala byla neintervenovala, udělala by o malilinko lépe. Kdyby bývala byla neintervenovala, dnes by pravděpodobně koruna, respektive kurz koruny, byl o zhruba 2 až 2,5 koruny silnější, než dneska je. To znamená, že by pravděpodobně začínal číslem 24 a něco. Vlastně dneska už nejsou prakticky vůbec žádné argumenty pro to, aby ještě Česká národní banka ekonomiku tou slabou korunou podporovala. Ale k měnové politice patří, že centrální banka se vždycky snaží být maximálně důvěryhodnou institucí. Vždycky v zemích, kde centrální banka důvěryhodnost ztratila, tak to nedopadlo s měnovou politikou moc dobře. A zdá se, že Česká národní banka momentálně více než čím jiným je tlačená právě tou snahou o zachování maximální důvěryhodnosti, takže když jednou řekla, že do poloviny roku nebo možná i o něco déle, do poloviny roku 2016 bude korunu tlačit k takto slabým hodnotám, tak z toho prostě v žádném případě nechce ustoupit, protože to zkrátka jednou řekla. Ale že by k tomu byly ještě dneska nějaké ekonomické argumenty, to se mi tedy rozhodně nepozdává. Například včera vyšly zrovna další statistická čísla, třeba o českém průmyslu. Z nich jednoznačně vyplývá, že česká ekonomika roste extrémně rychle ve srovnání s okolím a rozhodně tady nevidím vůbec žádný důvod, proč by dnes měl být kurz uměle vychýlen o více než 2 koruny od toho, co by, kam by se býval byl dostal, kdyby byl poháděn pouze tržními silami. To vlastně potom vede k tomu, že až jednou bude Česká národní banka ten takzvaný intervenční režim opouštět, tak bude mít hodně plné ruce práce, protože koruna najednou bude mít sklon začít velice prudce posilovat. A aby neposílala tak prudce, tak bude muset centrální banka opravdu intervenovat mimořádně a bude těžké ten kurz potom udržet. A zatímco není celkou problém zadaptovat se z pohledu podniků a obyvatel na to, když koruna posílí během jednoho roku třeba o korunu k euru, tak je už velký problém zadaptovat se na to, když během 3 měsíců má snahu skočit o 3 koruny a právě tahle ta snaha tady jednou přijde.
Markéta Šichtařová naším hostem.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Zpíval vám Ivan Král v dopoledním radiožurnálu, mluví k vám ekonomka Markéta Šichtařová. Před chvílí jsme se zabývali tím, co se stane, až euro bude moci skočit na svůj obvyklý kurz. Mimochodem, podle čeho se vlastně určuje ten reálný kurz eura?
Eura nebo koruny teď máte
jako na mysli? Míněno koruna euro, jo. Tak.
Tak on se nedá nějak vypočítat. To je právě ten omyl, že někdo si myslí, že kurz můžeme spočítat podobně, jako státní plánovací komise plánovala nebo počítala ceny před rokem 89. A protože já si právě myslím, že ten kurz nikdy spočítat nelze, tak je to jeden z důvodů, proč si myslím, že ty intervence nejsou úplně optimální, protože vychylují ten kurz té tržní úrovně. Nicméně my můžeme odhadovat, kde by se asi nacházel. A to můžeme odhadovat jednak z minulosti, jednak z toho, že víme, jakým způsobem asi má koruna sklon posilovat v okamžiku, kdy nějakým způsobem roste zahraniční obchod, roste ekonomika, průmysl a tak dál, protože vlastně kurz koruny není nic jiného, než jenom průsečík poptávky a nabídky po českých korunách, což zase je výsledkem toho, jak se vyvíjí zahraniční obchod, případně jaký k nám teče kapitál. Takže když víme, máme statistiku, tak můžeme odhadnout, kde se ten kurz zhruba bude nacházet.
Vy jste to před chvílí sice stručně řekla, ale já bych se k tomu ještě vrátil. Nastane polovina roku 2016, nastane okamžik, kdy bude tedy uvolněn kurz eura na svoji přirozenou hodnotu. Co se stane? Nenastane opravdu nějaký obrovský šok? Bude to uvolněno skokem nebo postupně se nám ten kurz bude nějak srovnávat? Neumím si to představit.
Celkem určitě centrální banka udělá všechno pro to, aby ten kurz neskočil. Ale kdyby, čistě hypoteticky, a to se nestane, kdyby centrální banka najednou řekla a teď končíme intervenční režim, tak by koruna pravděpodobně výrazně takzvaně přestřelila, hodně prudce by posílila. Třeba během jednoho dne by dokázala poskočit o korunu nebo i o dvě koruny. A tím pádem by najednou došlo k velikému šoku pro ekonomiku. Něco podobného jsme třeba viděli ve Švýcarsku, kdy švýcarská centrální banka skončila s intervenčním režimem a potom se nestačila divit. To se ale asi nestane, protože u nás už tady máme ten negativní příklad ze zahraničí a z největší pravděpodobností to bude probíhat tak, že centrální banka bude neustále posouvat ty úrovně, pod které koruna bude takzvaně smět posílit. To znamená, že třeba řekne a teď koruně dovolíme, aby byla o 50 haléřů silnější, než byla až dosud. Jenomže v okamžiku, kdy se začne takhle rýpat do toho kurzu, kdy se najednou bude ten kurz uvolňovat, tak všichni spekulanti budou mít pocit, že teď už centrální banka ten kurz nedrží až tak úplně pevně a začnou spekulovat proti té koruně a tím pádem ten tlak na posílení bude enormní. A z pohledu centrální banky v tu chvíli tady bude velice obtížné dovolit té koruně, aby opravdu posílila třeba jenom o těch, řekněme, 50 haléřů. Bude pravděpodobně muset velice intenzivně využívat svoje, nebo nafukovat svoje devizové rezervy. A tady je další takový trošku technický problém. V okamžiku, kdy ta koruna třeba o 2-3 koruny posílí, tak najednou, co se vlastně stane s těmi devizovými rezervami? Ty devizové rezervy se tím pádem znehodnotí a centrální banka má celkem slušnou ztrátu v ten okamžik.
Přišel jeden dotaz, který s tím tak trochu souvisí. Česká národní banka oslabováním koruny podporuje export. Taxikáři, restauratéři či hotelieři také exportují. Prodávají cizincům služby. Je nutné, aby ČNB umělými zásahy podporovala taxikáře a hoteliéry na úkor jiných českých občanů, kteří si třeba kupují služby ve Středomoří?
Myslím si, že to tak úplně nutné není, ale ne proto, že bych do toho chtěla plést zrovna taxikáře, ale celý ten spor o intervence vlastně ve svém jádru je sporem o to, jestli je anebo není problém, když ekonomika prochází deflací. Teď to hodně zjednodušuji, ale zjednodušeně řečeno, dá se říci, že ten, kdo si myslí, že pro ekonomiku je problémem deflace, tedy stav, kdy klesají ceny, tak to je obvykle člověk, který je pro intervence, protože ta slabá koruna vnáší do české ekonomiky alespoň mírnou inflaci. Naopak ten, kdo si myslí, že deflace problém není, to jsem třeba já, tak ten je většinou proti intervencím. Já říkám, že my jsme deflací v minulosti už prošli a žádné drama to nebylo, tak není důvod, abychom teď opět nemohli krátkou deflací projít.
Co by bylo, kdyby Česká republika byla v situaci Řecka, byla by to země, která neplatí eurem, ale korunou. I to je téma, ke kterému se dostaneme. OMD v dopoledním radiožurnálu začali další rozhovor s Markétou Šichtařovou. Povídáme si samozřejmě na ekonomická témata různá. Začali jsme doma, teď už jdeme do světa a přesouváme se do Řecka. Problémy se zadluženým Řeckem se řeší v médiích poměrně intenzivně. Je pravda, že podle posledních zpráv premiér Tsipras tvrdí Řekům, že dalších 680 miliard z eurozóny už je na dosah a dohoda by měla být ještě tento týden. Ovšem představitelé Mezinárodního měnového fondu, kteří se těch jednání aktivně účastní, tak jsou poněkud obezřetnější a tvrdí, že v příštích týdnech by to rozhodně být nemělo. Co se stane v příštích týdnech?
V příštích týdnech čeká Řecko několik klíčových splátek, třeba pro Evropskou centrální banku, a vždycky ty splátky samozřejmě musí být splaceny tak, aby nebylo řečeno, že Řecko zbankrotovalo, protože pokud by čistě hypoteticky Řecko ty splátky nedalo na poslední chvíli dohromady, tak Evropská centrální banka nemá zbytí a musí Řecko odříznout od likvidity. To znamená, že jeho banky by prakticky okamžitě zůstaly na suchu a to by asi okamžitě znamenalo přechod na drachmu, respektive na něco, co by nejdřív Řekové nazývali paralelní měna a potom by to přejmenovali na drachmu. Čili pokud Řecko nechce vystoupit z eurozóny a ono velice intenzivně nechce, tak musí ty peníze dát dohromady. A proto Řecku právě i teď při těch jednáních tak moc odtikává čas, protože ono strašně moc potřebuje těch 86 miliard. Když je nedostane, tak prostě to znamená odchod z eurozóny.
Začalo se obchodovat na tamní burze, podle očekávání byl zaznamenán propad, ale některé banky už opatrně vydávají jakási opatrná vyjádření o tom, že přece jenom se začíná mírně blízkat na lepší časy v Řecku, takže tomu věřit úplně nemáme.
Já tomu rozhodně nevěřím, já bych do řeckých akcí teď rozhodně nešla. Možná, že se blízká na lepší časy u některých okrajových společností v Řecku, ale na lepší časy se rozhodně neblízká u 3-4 největších řeckých bank, které po zahájení obchodování první den propadly o 30%, což je maximální možný limit propadu jednoho dne na řecké burze, pak už musí být obchodování zastaveno. Druhý den propadly opět o 30% a tak to jde dál a dál. Takže ty banky jsou prostě zjevně prázdné skořápky. Proč vlastně Řekové nechtějí odejít z eurozóny? Myslím tím teď ne politici a ekonomové, ale proč běžní lidé nechtějí odejít z eurozóny v Řecku? Nechtějí proto, protože moc dobře vědí, že zavedení drachmy nebo nějaké jiné měny by velice prudce znehodnotilo jejich úspory. Náš odhad ukazuje, že by došlo k devalvaci přibližně o 40%. A toho oni se samozřejmě bojí. Jenomže otázkou je, jestli oni o ty úspory nepřijdou i teď, když v eurozóně zůstávají. Řekla jsem, že ty tři největší řecké banky jsou vlastně více méně prázdné skořápky. A když si vzpomeneme, jak to fungovalo na Kypru, když na Kypru probíhala podobná finanční krize, tak na Kypru ty banky potom, co otevřely, tak vlastně museli odepsat část vkladu. I dneska ty řecké banky jsou otevřeny tak, jako že jsou pseudo otevřeny, protože lidé si nemohou vybrat veškeré úspory, které v těch bankách mají. A je dost dobře možné, že řecká vláda nakonec ještě přistoupí k tomu, že ty banky třeba sloučí do jedné a část těch vkladů odepíše. Takže vlastně stejně tak dojde ke škrtání řeckých vkladů. A vlastně pro Řeky tím pádem je, když to řeknu hodně natvrdo a ošklivě, skoro až jedno, jestli přejdou na drachmu, a nebo jestli odepíšou svoje vklady v bankách. Prostě oni o ty peníze přijdou stejně.
V jakém časovém horizontu tohle můžeme čekat?
Hodně záleží na tom, jak se potáhnou jednání s těmi mezinárodními věřiteli, jak rychle Řecko dostane anebo nedostane tu přislíbenou třetí pomoc v řadě. Jinak samozřejmě k další krizi by mohlo dojít, pokud by Řecko ty peníze nedostalo v horizontu týdnů, ale to spíš nepředpokládá. Myslím si, že všichni budou Řecku ty peníze spíš vnucovat, protože už nikdo v Evropě nebude chtít zažít na nejvyšší úrovni to další úmorné jednání, které probíhalo na přelomu června a července. Takže spíš teď Řecko ty peníze dostane a tomu vystačí na několik měsíců. Takže ta krize by se opět s nějakou, dejme tomu, čtvrtou žádostí o pomoc mohla opakovat v horizontu spíše měsíců, to znamená třeba za rok, možná za rok a půl, bychom mohli být znovu tam, kde jsme byli 1. července, tedy kdy Řecko bylo na suchu.
Takový je řecký scénář podle Markéty Šichtařové.
Knew the signs wasn't right,
Markétou Šichtařovou jsme před chvílí mluvili o Řecku, s dovolením tam ještě zůstaneme. Pojďme k tomu principu, který si možná selským rozumem vykládám špatně. Evropské banky půjčují Řecku peníze na to, aby se nastartovala ekonomika. Říká jim, ale chceme od vás tyhle ty reformy. To znamená, že přestože ty peníze podle toho, co vy říkáte, tam jdou, a přestože Evropa říká, udělejte tyto reformy, tak všichni vědí, že to prostě nemůže fungovat.
No, ono to je ještě horší, než říkáte. Oni totiž dneska už Řecku ty peníze nepůjčují evropské banky, tedy soukromí investoři. Ty už v podstatě ty svoje dluhy odepsali, ale teď už je půjčují vlády, zjednodušeně řečeno, teď už se půjčují ze státního sektoru. Jinými slovy, teď už evropští daňoví poplatníci půjčují Řecku ten další balíček. A ano, nebude to fungovat. Nebude to fungovat proto, protože to nefungovalo už dvakrát. Ty reformy, které jsou Řecku předepsány a které Řecko by mělo splnit, aby splnilo ten obraz, že to je hodná země, která nezlobí a která se snaží, tak ty reformy jsou vlastně krátkodobě kontraproduktivní. Když zemi, která je víceméně v rozkladu, najednou proce zvýšíte daně, což Řecko udělalo, zvýšilo si DPH, když tam osekáte důchody a jiné sociální příjmy, což patří mezi povinně přijaté zákony v Řecku, aby mohli dostat další balíček, no tak se stane logická věc, ta země se propadne do ještě větší recese, protože lidé najednou nemají peníze, aby utráceli, a ta recese vede k tomu, že se ještě zhorší daňový výběr a je ze státního rozpočtu nutno vynakládat ještě víc peněz na sanování těch, kteří najednou se propadnou do nějaké sociální bezmocnosti. A tím pádem vlastně dojde minimálně krátkodobě ještě ke zhoršení té situace veřejných financí. Tohle to se v Řecku stalo už dvakrát, po prvním i po druhém záchranném balíčku, které Řecko dostalo. Právě proto Řecko neustále neplnilo ty předepsané limity, které plnit mělo ohledně svých veřejných financí. A to se bude pochopitelně teď opět opakovat. Jinými slovy, tato cesta je vlastně pro Řecko naprosto vražedná. Bývalý ministr řeckých financí Varoufakis popletl hodně věcí, ale v jedné z mála měl pravdu, a to bylo právě v tom, že tvrdil, že tyto požadavky mezinárodních věřitelů nikam nemohou vést. Řecko s největší pravděpodobností ode dneška za několik měsíců nebo tak možná do dvou let bude zřejmě znova ve stejném stavu, v jakém bylo před měsícem, že opět nebude mít peníze, ale jeho veřejný dluh bude ještě větší, než byl, a opět budeme řešit, co s ním. Podle mě pro Řecko existuje jedna jediná cesta. opustit eurozónu a odepsat dluh. Bohužel to musí jít v ruku v ruce, protože dohody, na kterých stojí evropská integrace, neumožňují, aby se jedné vládě pomohlo tím, že odepíše jednostranně svůj dluh. Takže jestliže Řekové mají odepsat svůj dluh, musí současně opustit eurozónu. Ale ono jim to vlastně i pomůže, protože euro je pro ně vražedné. Euro není měna vhodná pro Řeky. Řekové musí zavést svoji vlastní měnu a odepsat část svého dluhu.
Ještě prosím řekněte, co to dělá s eurozónou? Tohle všechno.
Pro eurozónu je to samozřejmě naprosto ničivé, protože jednak tím se nějak hroutí její soudržnost. Ta řecká kauza vlastně velice intenzivně rozevřela nějaké mentální nůžky mezi Německem a jeho spojenci na jedné straně a mezi Francií a jižním křídlem na straně druhé. Jedni jsou pro vyloučení Řecka z eurozóny, druzí jsou naopak pro jeho uchování a to pnutí v Evropské unii samozřejmě roste. Vedle toho je to nesmírně finančně nákladné. Já si myslím, že dneska už málo kdo ještě věří tomu, že skutečně ty peníze, které se teď Řecku půjčují, že se vrátí, byť se o tom tak mluví, jakože to je samozřejmé, že se ty peníze splatí. Myslím si, že většina politiků už dneska ví, že se nesplatí. Takže kromě toho, že to je nákladné, tak je to navíc ještě velice ničivé psychologicky.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Lidenské dnes vám hráli v dopoledním radiožurnálu. Teď nás pravděpodobně posloucháte přes VKV vysílače. Možná, že už je po technické odstávce v provozu také dlouholný vysílač Topolná. Český rozhlas ladíte také přes internet. No a naši kolegové z technického oddělení dobře vědí, že pokrok se nedá zastavit. A i proto dnes spouští experimentální digitální vysílání DAB Praha. Je to možná zdánlivě malý krůček pro lidstvo, ale pořádný krok, nebo spíše skok pro rozhlasové vysílání České republice. Symbolicky v kopuli vysílače v Malerových v Praze, tedy na Žižkovské věži, se teď schyluje ke startu tohoto vysílání. Na místě je v roli reportéra Jan Pokorný. Předáváme slovo.
Dobré dopoledne, hlásím se ze Žižkovského vysílače v Praze. Jak už bylo řečeno, jsme zhruba tak 93 metrů nad Málerovými sady. Díváme se z velkých oken na Prahu. Při pohledu dolů na horkým sluncem zalité hlavní město mají někteří z nás závrať, ale máme i taky i z toho, že za malou chvíli oficiálně zahájíme plnohodnotné digitální vysílání nazvané DAB Praha. Pro Prahu a část středních Čech. Zatím pro posluchače to znamená určitě novou kvalitu, nové možnosti, nová rádia, nové služby. Sál tady na Žižkovské věži je plný novinářů, plný techniků, plný odborníků. Na jejich tvářích zračí se napjaté očekávání na to, co se za několik okamžiků stane. Vedle mě stojí generální ředitel českých radiokomunikací Michal Gebauer a vedle něj generální ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan. Oba mají v rukou tablety. Na těch tabletech na ploše mají graficky zobrazený mikrofon a vedle toho tlačítko on DAB, tedy tlačítko na spuštění DAB Praha. Historický okamžik se právě teď blíží, zbývá do něj zhruba tak 10 vteřin, možná už jenom 5 vteřin, možná 2 vteřiny. Poprosím pány generální ředitele, aby stisknutím tlačítka oficiálně zahájili DAB Praha v České republice. A to se stalo právě teď. Prosím, potlesk tady v sále na Žižkovském vysílači. Z Žižkovského vysílače v Málerových sadech v Praze, Jan Pokorný, Radiožurnál.
A tleskáme i my tady ve studiu na Vinohradské 12 spolu s Markétou Šichtařovou, se kterou si ještě chvíli budeme povídat. Vznesli jsme tady takovou science fiction myšlenku, no science fiction. Co kdyby se do situace Řecka dostala Česká republika, která nemá euro, ale má korunu, co by se dělo?
No pozor, ona to zase taková science fiction není, protože my sice máme poměrně nízký veřejný dluh ku HDP, ale ten trend je velice špatný v tom, že patříme mezi nejrychleji narůstající státy s tím veřejným dluhem. Ale kdyby u nás došlo k tomu, co v Řecku, tak to zdaleka není taková katastrofa, protože můžu říct, že my bychom se do tohoto stavu nikdy nedostali. A to proto, protože máme svoji vlastní korunu. A tím pádem každý investor, který kupuje český dluh v podobě dluhopisů, by dopředu viděl, že ty dluhopisy jsou nějaké podezřelé a tím pádem by ty dluhopisy nenakupoval. A tím pádem by vlastně nikdy nedošlo k tomu stavu takového totálního předlužení, jako došlo v Řecku. U nás by došlo pravděpodobně pravděpodobně k oslabení koruny, ke prudkému zvýšení úrokových sazeb a to by zafungovalo jako jakási brzda proti tomu zásadnímu předlužení. Ale protože Řecko je součástí eurozóny, tak tyto varovné signály se nemohly projevit a tím pádem byly zamaskovány a Řecko se mohlo takto předlužit.
Chodí velká spousta dotazů. Pojďme alespoň k některým z nich ve stručnosti. Inspirujte nás, do čeho investujete vy?
Já investuju hlavně do nemovitostí.
Posluchači se ptají, zda je vhodný moment na investici do zlata, jehož cena je teď dole?
Myslím, že ano, ale pouze v případě, že to zlato budeme držet poměrně dlouho, protože zlato teďka je hodně nízko a asi tam ještě nějakou dobu zůstane, ale myslím si, že v horizontu několika málo let má velký potenciál k většímu růstu.
Jaký názor je ve vaší ekonomické domácnosti na investice do historických vozidel? Včera jsme tady právě měli ředitele jednoho veterán salonu. Je to rozumné, vznikají investiční fondy, které se tím zabývají? Je to dobrá komodita?
No, manželovi by se to líbilo, nevím, jestli to myslí jako investici, ale minimálně na hraní určitě ano. Kdo tomu rozumí, tak si myslím, že dobře udělá, ale já tomu zase až tak dobře nerozumím.
Další dotaz se točí kolem vzdělávání finanční gramotnosti. Jaký máte názor na akademie, které se tímhletím zabývají, po případě získání evidenčního čísla pro čerpání provizí z uzavřených smluv?
No tak já si myslím, že to je většinou taková, já si troufnu říct, trošku suchařina to vzdělávání. Já neznám nikoho, koho by to bavilo, ale jinak samozřejmě ta vzdělanost u nás je velice nízká.
Ale je pravda, že vám to spát nedá, protože v úvodu rozhovoru jsme, když jsem se dotazoval na finanční gramotnost vašich dětí, tak jste říkala, že nová knížka od vás na tohle téma pro děti už je na spadnutí. Je to tak?
No, to je pravda, jenomže my tu knížku máme plnou čertů, vodníků, ježibab a podobně, aby děti vlastně vůbec netušily, že se finančně vzdělávají, aby to byly takové klasické příběhy plné čertů, které ty děti baví. A aby teprve na konci vlastně zjistili, že se něco nového dozvěděli. Jsou tam takové různé otázky, aby si mohli prověřit s rodiči, jestli správně pochopili nebo nepochopili, ale všechno to je dělané natolik hrou, že děti vůbec nemají během toho čtení dojem před spaním třeba, že vlastně získávají nové informace. Je to otestováno na našich vlastních dětech.
Takže lepší takový finanční čert v pohádce, než potom ten, který nám vyskočí z výpisu z našeho účtu. Hostem Radiožurnálu byla Markéta Šichtařová. Děkujeme za návštěvu. Asi bychom někdy měli pokračovat, těch dotazů tady je dost. Ať se vám daří. Naschledanou.
Naschledanou.